Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe Frecvența Speranței. De această dată avem onoarea de a-l avea ca invitat la emisiunea Lumina Vieții pe domnul Florian Șerban, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Constanța, căruia îi spunem bun venit!
Bun regăsit la o nouă pildă!
Astăzi ne vom opri la una dintre cele mai zguduitoare pilde ale Domnului Iisus Hristos, și anume pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. Este o pildă care vorbește despre contrastul dintre lux și sărăcie, dintre nepăsare și suferință, dar mai ales despre judecata finală și despre responsabilitatea noastră față de viața pe care o trăim acum. Este o pildă care ne ridică multe întrebări. Contează averea sau contează caracterul? Ce se întâmplă dincolo de mormânt? Cum se raportează Dumnezeu la nedreptatea dintre oameni? Dar înainte să citim pasajul biblic, vă invităm să ascultăm împreună o piesă muzicală, după care vom trece la dezbaterea acestui subiect.
Mântuitorule meu, te aleg.
Ați ascultat o piesă muzicală, haideți acum să deschidem Scriptura și să citim din Evanghelia după Luca, capitolul 16, de la versetul 19 la 31. Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în vison și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La poarta lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și ar fi dorit să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam și pe Lazar în sânul lui. Și a strigat: Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Avraam a răspuns: Fiule, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și voi este așezată o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis: Rogu-te dar, părinte Avraame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avraam a răspuns: Au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avraame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avraam i-a răspuns: Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Această pildă este una puternică, tulburătoare, care ridică multe întrebări. Împreună cu invitatul nostru de astăzi, domnul Florian Șerban, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Constanța, vom încerca să înțelegem mai bine mesajul ei și ce vrea să ne transmită Domnul Iisus prin aceste imagini atât de vii. Domnule pastor, în ce context rostește Domnul Iisus această pildă și cui se adresa ea în primul rând?
Domnul Iisus Hristos rostește mai multe pilde. Acum, dacă era încă în ziua de sabat când a intrat în casa unuia dintre fruntașii fariseilor ca să prânzească, sau nu știu sigur. Dar de acolo, de la capitolul 14, trece prin capitolul 15 și sunt pilde, pilde multe. În capitolul 16 este o pildă care vorbește despre bani și credincioșia față de administrarea banilor. Iar contextul, chiar aproape de pilda aceasta, este că fariseii erau iubitori de bani. Și Iisus le spune: voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace Evanghelia se propovăduiește și fiecare, ca să intre în împărăție, dă năvală. Lor le adresează această pildă, deci ei ar fi auditoriul, ei ar fi sigur între ascultătorii lui. Farisei, fruntași ai fariseilor, despre care se știa că erau iubitori de bani. Acesta ar fi deci contextul. Mântuitorul la masă de vorbă cu această grupă de iscoditori, de critici ai săi, se pare că avea poate și câțiva admiratori în secret, motiv pentru care a fost invitat la prânz, la masă cu ei. Dar vedeți, nu încetează să le spună pilde.
De ce credeți că Domnul Iisus alege să prezinte un contrast atât de puternic între un bogat îmbrăcat în porfiră și un sărac bolnav plin de bube?
Era contrastul timpului, nu doar atunci, și al timpurilor noastre. Bogatul sigur reprezenta pe un fariseu, sau nu neapărat unul anume, ci tipul fariseic, care dovedește că este bogat, dovedește că este bogat, da, că e îmbrăcat în porfiră, dar și că iubește banii, motiv pentru care nu ajută săracii.
Ce simbolizează numele Lazar și De ce bogatul rămâne anonim?
Este singura pildă în care Domnul Hristos numește pe unul dintre persoanele din pildă. În toate celelalte sunt anonimi. Sunt numiți preot, levit, străin, samaritean, tânăr, tată. Bogatul rămâne anonim, pentru că era clar, Domnul Iisus nu se referă la unul anume. Știți că uneori când vorbim de la microfon, în fața unei mulțimi, zice, a, mie mi-a spus, pentru mine a pregătit mesajul acesta, să-i fie rușine. Ori atunci când înregistrăm prin radio sau când suntem filmați în biserică, nu mai poate să spună cineva că mă adresam lui. Ne adresăm oricui. Deci ideea era, ar fi vrut Domnul Hristos ca fiecare dintre farisei să se simtă că este sau poate fi bogatul din parabolă. Lazar înseamnă Eleazar, numele din Vechiul Testament, care înseamnă Dumnezeu a ajutat. Eleazar, da, El, Dumnezeu, Azar, a ajutat. Acesta ar fi semnificația numelui Lazar.
Cum se explică faptul că bogatul nu este condamnat pentru avere, ci pentru atitudinea lui față de Lazar?
Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, spunea înțeleptul apostol Pavel. Bogatul nu este condamnat pentru că a strâns avere. În același timp, nu suntem în favoarea unei evanghelii care promovează prosperitatea materială preponderent, umbrind, eclipsând prosperitatea spirituală. Averea Dumnezeu i-a dat-o, cum i-a dat-o și tânărului bogat, care a fost un personaj istoric. Și i-a zis, îți lipsește un lucru, vinde tot ce ai, sau vinde ce ai, dă la săraci și vei avea un loc în împărăția lui Dumnezeu, vei avea viața veșnică.
Ce lecții practice găsim în detaliul acesta, că Lazar stătea la poarta bogatului și totuși era ignorat?
Bogatul îl ignoră, dar e doar o pildă, într-adevăr, față de alții. Lazar este, se pare că e cunoscut, chiar farisei probabil că s-au întrebat, domnule, la care Lazar se referă? Că până acum n-a dat niciun nume. Să-i facă să se gândească un pic, să stăruie mai mult asupra săracului. Și ce lecții practice. Exact ceea ce voiam să vă spun. Și anume, am ajuns să cred că Dumnezeu ne dă unora mai mult, tocmai pentru cei săraci. Nu ne dă mai mult ca să fim noi mai sănătoși, să avem mai mult confort, tot ceea ce este bun pe lumea aceasta și nu-l condamnă Biblia. Ci Biblia ne condamnă dacă ignorăm pe cei de lângă noi. Orfani și văduve. E clar că bogatul avea de prisos. Da, și-a cumpărat porfiră și era îmbrăcat în haine scumpe. Dar cred că mai avea bani să-i cumpere și lui Lazar o haină de la China Mall, să zicem, de la magazin chinezesc, din bazar sau din piață. Dar putea să-i cumpere. El nu s-a interesat nici măcar de atât.
Alții pot spune, păi de ce acel sărac stătea toată ziua la poarta bogatului în loc să se ducă să muncească?
Corect! Nu m-am gândit la treaba asta, bine că a zis. Dar păi de ce? Păi s-a interesat cineva de el, vedeți? Deseori îi respingem pe săraci, pe cei care ne zic pe stradă, șefule, recunoașteți, nu? Cine ne spune șefule pe stradă? Noi nu suntem șefi. Poate nu vrea neapărat să cerșească. Poate chiar cerșește, dar poate are nevoie și de ceva mai mult. De ce nu ne-am oprit? De ce nu am face lucrul acesta? Să ne ocupăm de un sărac. Îi luăm pe rând, să zicem. Dacă Dumnezeu ți-a pus pe inima un sărac, cum e Lazar, care stă la poarta ta sau la poarta altuia, interesează-te de cazul lui. Implică-te puțin. Am avut la o biserică, dacă un frate nu se implica pentru un om al străzii, pe care e adevărat, eu ca pastor l-am cunoscut și l-am adus la biserică odată. Dar dacă el nu se interesa, acel membru, un tânăr, adult, nu ar fi ajuns omul acela ca astăzi să aibă acte, să aibă un centru de bătrâni. Deci nu l-ar fi primit, fără să insiste el la primărie, nu l-ar fi primit la centrul de bătrâni al primăriei. Și omul acum are căldură, are hrană, familia lui l-a repudiat, deci n-avea unde să... A trebuit să ne întoarcem aici în județ. Dumnezeu a pus pe inima lui acel caz și vă zic, pe mine m-a depășit acest membru laic în credință și a fost o lecție și pentru mine și pentru biserică.
Mai departe avem un detaliu unde spune că acest sărac stătea, iar câinii îi lingeau bubele lui Lazar. Să înțelegem că acest sărac era bolnav.
Era bolnav.
Nu putea să muncească sau...
Un comentator spune că avea niște bube ulceroase. Da, care supurau și câinii îi lingeau rănile, clar că câinii o făceau instinctiv, cu riscul de a-l îmbolnăvi mai tare pe Lazar. Dar atât de necăjit era încât n-avea alți companioni, alți prieteni, decât animalele cuvântătoare. Deși unui câine era mai multă milă de el decât bogatului.
De ce este important să observăm că ordinea se schimbă după moarte? Cel sărac ajunge în sânul lui Avram, iar bogatul în chinuri. Cum ar trebui înțelese imaginile acestea, literal sau simbolic?
Aici e aspectul puțin tehnic în care mă așteptam să intrăm când mi-a spus despre pilda aceasta. Și anume că Domnul Iisus Hristos folosește, vezi, mai multe pilde moralizatoare. Toate, vedeți și pilda ispravnicului necredincios, a fiului risipitor, a oii pierdute și a drahmei pierdute, toate au finalitate practică. Domnul Hristos nu abordează direct nicio doctrină aici. Ori pilda aceasta e des folosită pentru a motiva nemurirea naturală a sufletului. Ori nu este o pildă cu finalitate doctrinară. Să-i mai învețe ceva pe farisei, care erau doxă de învățătură, dar erau corigenți, repetenți la practică. Și anume, tipul de învățătură pe care o dă în pilda aceasta este numită Hagada, sau folosește modelul de predare pe care îl foloseau farisei, cărturarii din vremea aceea, numit Hagada. Și anume, este o pildă în care sunt personaje fictive sau nu, dar în pilda aceasta e clar că sunt fictive, iar spațiul respectiv este unul clar, simbolic, nu e literal. Sânul lui Avram, între ghilimele, sau în chinurile focului. Biblia spune, Mântuitorul însuși a spus, răsplata o va da când se va întoarce pe pământ. Fiul omului va da fiecăruia după faptele lui, nu în moarte, cum pare că transmite pilda aceasta. Bogatul în chinuri, iar săracul în sânul lui Avram. Avram, spune Biblia, Vechiul Testament, nu ne cunoaște, tatăl nostru nu ne cunoaște, pentru că și el doarme în țărna pământului, la fel ca și David, despre care spune Biblia că nu s-a suit în ceruri. Dar nu despre aceasta e vorba astăzi la emisiunea aceasta. Iisus doar continuă învățătura dată în parabola ispravnicului necinstit, care își înșela stăpânul. Și bogatul avea stăpânul în ceruri. Pe lângă aceasta, folosirea prilejilor vieții de acum hotărăște soarta viitoare, nu ce s-ar mai putea face după moarte. Soarta este decisă în viața de acum, de felul în care omul folosește prilejurile și privilegiile date de Dumnezeu în viața aceasta. Iar ca principii de interpretare, ca toate celelalte parabole, trebuie interpretată în contextul mai larg al Bibliei, despre care v-am spus ce zicea Domnul Iisus despre revenirea sa. Fiecare parabolă era menită să învețe un adevăr fundamental. Da, nu mai multe despre iad sau despre sânul lui Avram. Nu. Un adevăr fundamental. Detaliile parabolei nu trebuie să aibă însemnătate în ele însele. Da, să-și ia apă cu degetul lui și să-mi răcorească limba. Da, ci doar ca elemente de susținere a povestirii. Iar din principiul acesta mai derivă unul. Și anume, că nu e înțelept să folosim amănuntele unei parabole ca să susținem o doctrină. Numai învățătura fundamentală, care aici este morală, nu doctrinară, așa cum este expusă clar la finalul ei și confirmată și de restul Bibliei, ne învață. Învățătura despre existență în moarte este străină Vechiului Testament. Când apare în Isaia sau Ezechiel, acolo este ca o figură, ca un mod de a vorbi despre cei care au murit, despre împărații neamurilor. Învățătura aceasta însă a apărut în perioada post-exilică, după ce s-a încheiat canonul Vechiului Testament, după Maleahi, dinspre Grecia, și din păcate intrase în tradiția fariseică iudaică pe vremea Domnului Hristos.
Și din această expresie, sânul lui Avram, sau cum e bogatul în chinuri, să înțelegem că bogații ajung în chinuri, iar săracii în sânul lui Avram.
Nu neapărat, că Domnul Iisus a zis adevărat că e cu neputință ca un bogat să intre în împărăția celor, și atunci ucenicii au întrebat, păi a fi bogat este lucru cel mai ținta vieții acesteia. Asta îi învățaseră saducheii și farisei. Cum poate un om să fie mântuit? Și Domnul Iisus le-a spus, păi lucrul acesta este cu neputință la oameni. Dar la Dumnezeu nu. Chiar și bogații pot fi mântuiți, pentru că la Dumnezeu este cu putință și mântuirea bogaților și a săracilor. Dacă e sărac, nu merge automat în cer.
Ce ne spune această pildă despre ireversibilitatea deciziilor făcute în timpul vieții?
Ce ne spune? Bogatul luase o decizie, n-am nevoie să ajut săracii, după ce a murit, îi părea rău că luase decizia în timpul vieții, ar fi vrut să ia altă decizie. De asta și spune, pentru mine e prea târziu. Chiar bogatul o spune că e prea târziu pentru mine în moarte. Degeaba mai se îngrijesc de sufletul meu oamenii vii când eu deja am murit. Ci chiar el spune, dar rogu-te, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, că am cinci frați am, să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Adică să-și schimbe decizia. Trimite-l pe Lazar, înviază-l, trimite-l acasă la mine și spune-le să-și schimbe decizia, că pentru mine e prea târziu. Dacă bogatul în parabola aceasta spune că e prea târziu pentru mine, nu știu de ce noi oamenii astăzi credem că mai putem face ceva pentru cel care a murit dintre noi. Oricât de drag ne este. Nu. Ce poate să facă un om bine în viața aceasta depinde doar de el. El trebuie să ia decizia să-L urmeze pe Dumnezeu, nu rudele.
Cum interpretăm prăpastia mare despre care vorbește Avram?
Avram îi răspunde așa. Între noi și voi este o prăpastie mare, așa ca cei ce ar vrea să treacă de aici, adică din rai, să zicem, la voi, în iad, dar cine s-ar duce? Nimeni. Sau de la, din iad, la noi, în rai, toată lumea vrea în rai. Să nu poată. Exact ce spuneați mai devreme. În viața aceasta se face sau devine din ce în ce mai clară diferența între calea pe care urmează un om și alta. Dacă în tinerețe sau în copilărie ai încă timp să alegi să îl urmezi pe Dumnezeu sau să nu îl urmezi, cu trecerea anilor, e din ce în ce mai clar pentru familie, pentru lume și pentru tine, calea pe care ai urmat-o, dacă tu ai ales să-L urmezi pe Dumnezeu și lumea a văzut lucrul acesta, păi rămâi pe calea aceea. Rămâi pe calea bună, rămâi pe calea cinstei și rămâi pe calea de a-i ajuta pe oameni cum era săracul Lazar.
Mai departe, pilda ne spune că bogatul îi cere săracului lui Lazar o picătură de apă. Ce ne spune acest detaliu despre intensitatea suferinței și despre neputința de a schimba ceva după moarte?
Într-adevăr, cum spuneți, bogatul suferea intens, chiar dacă este o parabolă, da? Însă, oare Domnul Hristos anticipează suferințele acelora care vor fi nimiciți în cele din urmă, da? La sfârșit de tot, când focul din cer va coborî de la Dumnezeu? Spune aici, grozav mă chinui în văpaia aceasta. Dar nu e văpaia focului în sine, pentru că focul ce cade de la Dumnezeu este un foc supernatural care consumă tot. Cât intensitatea suferinței este dată de conștiința încărcată, care n-a fost descărcată. Conștiința încărcată astăzi, conștiința mea sau a cuiva dintre cei care ascultă, trebuie despovărată în viața aceasta. Nu trebuie să cobori în patul de moarte, în mormânt, cu conștiința încărcată și neeliberată. Dumnezeu vrea să preia povara oricăruia dintre noi, oricât de grea este. Să nu credeți pe nimeni care vă spune că nu te mai iertă Dumnezeu pentru ce ai făcut, cât ai făcut. Nu, Dumnezeu poate să te ierte. Pentru că dacă simți vinovăție, înseamnă că încă mintea este activă, încă Dumnezeu vorbește cu tine, încă îl poți asculta. Este foarte intensă suferința, el cere doar o picătură de apă, ci cere măcar un dram de ușurare, dar acolo nu, Dumnezeu l-a judecat sau când va executa pedeapsa, nu va reține nimic, cum nici pentru Domnul Iisus Hristos, care a strigat pe cruce, mi-e sete, nu a ușurat cu nimic oțetul acela pe care l-a dat. A și refuzat oțetul, pentru că nu trebuia să sufere mai puțin decât totul pe cruce. La fel vor suferi și aceia care vor fi la sfârșit de tot și vor suferi pentru neascultarea din viața aceasta.
De ce Avram îi amintește bogatului că ai primit cele bune în viața ta, iar Lazar pe cele rele?
doar îi reamintește. Să-și aducă aminte așa cum la sfârșit de tot, toți vor spune, cum spune Apocalipsa, vor spune, drepte sunt judecățile tale, Doamne, pentru că mi-ai arătat filmul vieții, îl văd acum la judecata finală, executorie, mi-ai arătat filmul vieții, văd acum cum a fost viața mea și ești pe drept, pe deplin îndreptățit să mă pedepsești așa. La fel Avram îi spune în pildă, Dumnezeu e pe deplin îndreptățit că te chinui, pentru că în viață n-ai ascultat. Lazar, da, și le-a primit pe cele rele. Adică e o dreptate care se face până la urmă. Chiar dacă astăzi pare că Dumnezeu tace sau Dumnezeu e absent, Dumnezeu în planul lui este cât se poate de prezent în viața oamenilor, în sufletul lor, a celor care suferă, da, cum este Lazar aici. Dar chiar dacă este prezent, el îngăduie lucrurile acestea tocmai pentru că așteaptă o mână de ajutor din partea bogaților, să zicem, sau o mână de ajutor din partea oamenilor. Dumnezeu ar putea să eradicheze relele și sărăcia, dar nu o face pentru că în planul lui nu este așa. Nu așa e corect și nu așa va putea pune un stop răului pentru veșnicie.
Care este mesajul pentru cei care cred că averea și confortul sunt un semn automat al binecuvântării divine?
Eu sper că printre cei care ascultăm, averea și confortul nu sunt un semn automat al binecuvântării divine. Trăim într-o țară în care majoritatea nu o ducem strălucit, da? Și în care oricât de multă avere sau confort avem, nu ne e suficient. Și nu le vedem neapărat ca o binecuvântare. Ele sunt binecuvântări, averea, adică ne naștem și părinții ne lasă moștenire. Sau ne-am făcut noi averea prin muncă cinstită și confortul noi ne l-am făcut. Dar faptul că Dumnezeu ne-a îngăduit, cum spune și Ecleziastul, că avem și avere și confort, ele sunt un dar de la Dumnezeu. Ar trebui să-L recunoaștem ca atare și să nu fim nemulțumiți, ci să, dimpotrivă, să-i mulțumim pentru atât cât este. Averea și confortul sunt date cu un scop. Nu mi-au fost date pentru că sunt eu bun. Am ascultat pe Domnul, îți mulțumesc, Doamne. Asta spunea Satana despre Iov. Păi de-aia te ascultă, Doamne, că l-ai păzit. Chiar dacă și-a pierdut copiii, a rămas bogat, are avere. Și-a pierdut ce averea? Piele pentru piele. Da, omul nu dă totul pentru viața lui. Dar atinge-te de el, cum este Lazar aici, vedeți, bolnav, săracul de el. Atinge-te de Iov și te va blestema în față. Și Domnul îi spune, deci tu spui că averea și confortul lui Iov sunt binecuvântările mele și el dai ascultă de mine de binecuvântări. Și să nu-i mai dau binecuvântări și o să mă blesteme. Hai să vedem dacă merge așa. Satana a mințit. Iov îl asculta pe Dumnezeu chiar dacă nu mai avea avere și confort. Pentru că îl iubea pe Dumnezeu și a dat seama că ele îi sunt date ca el să poată să fie mână pentru ciung, picior pentru șchiop, vedere pentru orb. Asta făcea Iov cu averea lui. De asta ne sunt date.
Cum se leagă această pildă de tema dreptății lui Dumnezeu și a judecății viitoare?
Cum se leagă? Ce spune Domnul Hristos? Și anume, Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Ce însemna lucrul acesta?
Au Vechiul Testament, au Sfintele Scripturi. Moise și proroci, aceasta însemnau. Tot Vechiul Testament. Nu, părinte Avraame, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și acum, ultimul verset. Se încheie capitolul. Ce zice Domnul Iisus? Zice Avram în pildă. Dar ce zice Domnul Iisus? Dacă n-ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor asculta nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Cine? Păi în curând urma să-l învieze pe Lazar. Chiar Lazarul istoric. Da? Și după aceea urma chiar el însuși să învieze. Au crezut fariseii.
De ce a spus Avram, dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți?
Și anume ce să creadă, că asta e important, știți? Noi avem Biblia. Dacă eu nu ascult de Moise și de proroci, adică de Biblie, de Evanghelie, de Epistola lui Pavel, eu n-am cum să cred că Iisus a înviat din morți. Eu nu pot să-i spun unui arab sau unui asiatic, unui african, că Iisus a înviat din morți dacă el nu e interesat de Biblie. Nu mai interesează Biblia. Din Biblie avem învățătura aceasta. De unde să o luăm? Din mitologia greacă sau de altundeva? Noi credem în înviere doar datorită Bibliei, nu datorită unor experiențe aproape de moarte, cum mai sunt în zilele noastre. Ajung oamenii să creadă, vai, omul a înviat pentru că și-a revenit pe masa de operație. Ci credem în înviere, adevărata înviere sau învierea aceea autentică, doar datorită Bibliei. De aceea spune Avram lucrul acesta. El leagă, vedeți, această minune, cea mai mare, să-i spunem, dintre toate, mai mare chiar decât vindecarea de cancer. Este învierea din morți. De-aia și Domnul Iisus nu s-a dus să-l vindece pe Lazar, ci s-a dus să-l învieze pe Lazar. Pentru că nu, care era mai mare minunea? Pe baza cărei minune au crezut mai mulți iudei. Știți că spune Evanghelia lui Ioan că erau mulți iudei care se duceau la, treceau la Iisus. Și erau ofticați preoții și fariseii. De ce? Pentru că Iisus îl înviase pe Lazar. Ei nici măcar că îl vedeau pe Lazar înviat acolo, nu credeau în Iisus. Exact cu ei s-au împlinit cuvintele acestea. Deci Domnul Iisus nu doar îi mustră prin pilda aceasta, ci și anticipează ce vor face ei în curând, după ce îl înviază pe Lazar.
Care este relevanța pildei pentru noi astăzi, într-o societate marcată de diferențe sociale uriașe?
Da, cu toate că sunt organisme care încearcă să egalizeze acest decalaj între bogați și săraci, nu vor reuși, n-au reușit și nu vor reuși niciodată. Pentru că avem de-a face cu inima omului pe care o schimbă doar supranaturalul, doar Dumnezeu. Ce putem noi face în această societate marcată de diferențe uriașe este ceea ce și spuneați mai devreme. Dumnezeu a lăsat pe unii bogați de dragul celor săraci. Ca bogații să-și întrebuințeze bogăția. Da, oamenii vor spune, dar nu e corect. Da, trăim în lumea aceasta în care totul se măsoară, vedeți, la milimetru, la ultimul bănuț. Dar nu despre corectitudine e vorba aici, ci este vorba despre datoria noastră ca bogați. O să spunem, păi bine, noi ascultătorii, noi care facem emisiunea, nu suntem nici bogați, nici săraci. Noi suntem la mijloc. Dacă are cineva ceva, e bogat. Are mai mult decât săracul. Și oricum, nici toți săracii nu sunt chiar săraci. N-ai bani, dar poți să dai o îmbrățișare, poți să dai o mână de ajutor. De asta, adică, lucrurile sunt înodate aici, sunt încălcite, care e bogat, care e sărac. Dar n-ar trebui să ne oprim doar la nivelul de discuție. Până eu nu mă duc la un sărac, sau până eu nu mă duc la bogați, să le spun, oameni buni, am o cauză pentru care puteți să oferiți, nu știți unde să oferiți? Uitați, sunt niște cazuri sociale. Și așa, noi, ascultătorii, putem fi o punte între bogați și săraci. Și dacă nimeni nu ne ascultă, putem noi să mergem la drumuri și la garduri și să căutăm pe săracii aceștia. Nu vor dispărea decalajele. Domnul Iisus însuși a zis, totdeauna vor fi săraci în țară. Pe de altă parte, tot el a spus, tot în Deuteronomul, dar la tine să nu fie niciun sărac. E ce-o fi vrând să zică cu treaba aceasta? Adică vreau să spună, ce depinde de tine, fă, ca să reduci sărăcia unuia sau altuia. Dar vor fi totdeauna săraci, pentru că vor fi totdeauna bogați. Pe lumea asta.
În final, o concluzie. Care este marea lecție a acestei pilde din viața de zi cu zi a unui creștin?
Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Dacă eu nu-mi citesc Biblia, nu voi fi sensibilizat, creștin fiind, cu privire la cauza unuia cum este Lazar. Dacă eu, creștin fiind, mă hrănesc doar cu mass media, voi prelua acel tip de mentalitate în care săracii, domne, nu sunt săraci, domne, sunt leneși sau bogații. Întotdeauna îi vom critica pe bogații și vom spune, ia uite cât de mult a furat bogatul acela și acela și acela. De parcă singurii cinstiți suntem eu și cu dumneavoastră. Restul toți sunt vinovați că sunt bogați sau că sunt săraci. Ori în viața zi cu zi ar trebui să recunoaștem că toți suntem vinovați de ceva. Înaintea lui Dumnezeu. Ar trebui ca să citim Biblia și să vedem acolo cum ne îndeamnă Dumnezeu să lucrăm și pentru unii și pentru alții. Marea lecție a acestei pilde este nu fi ca bogatul anonim. Dacă ești ca săracul Lazar, atunci să știi că Dumnezeu nu te-a uitat. Și chiar dacă nu vezi în viața aceasta nicio ușurare, să știi că Dumnezeu totuși are binecuvântări pregătite atunci când va reveni Domnul Hristos. Da, cam acesta aș putea să spun într-o singură frază. Este o lecție pe care o învățăm din practica de zi cu zi.
Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost alături de noi în cadrul acestei emisiuni Lumina Vieții. Mulțumim pentru toate explicațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la această pildă a bogatului și Lazar.
Mulțumim și noi lui Dumnezeu.
Această pildă ne arată cât de serioase sunt alegerile noastre de acum și cât de mare este chemarea lui Dumnezeu de a trăi cu responsabilitate, cu compasiune și cu credință. În minutele următoare vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care vă invităm să ascultați Gândul Săptămânii, prezentat de către pastor Daniel Nițulescu.
În păcat, dar Domnul m-a salvat. Lumina lui din cer în mine a strălucit. Scăldat în harul său, eu am un nume nou. Când stau de vorbă cu Iisus, sunt fericit.
Vino și
stai de vorbă azi cu Domnul.
Spune-i,
spune-lui ce griji te apasă.
El să
ia al tău suspin
și să-ți dea
pacea sa din plin.
Când simți că
vrei să stai în rugăciune,
când te
arde dor și nu-l poți spune,
numai
pe genunchi lângă Iisus ești fericit.
Ești fericit.
Cărarea când e grea și raze nu-s pe ea, și norii de-ndoială soarele au umbrit. Când ceața de păcat cerul a întunecat, eu stau de vorbă cu Iisus, sunt fericit.
Vino și
stai de vorbă azi cu Domnul.
Spune-i,
spune-lui ce griji te apasă.
El să
ia al tău suspin
și să-ți dea
pacea sa din plin.
Simți că
vrei să stai în rugăciune,
când te
arde dor și nu-l poți spune,
numai
pe genunchi lângă Iisus ești fericit.
Ești fericit.
Când umbrele se strâng și ochii mei când plâng, atunci Iisus e al meu prin cu Iisus sunt fericit.
Vino și
stai de vorbă azi cu Domnul.
Spune-i,
spune-lui ce griji te apasă.
El să
ia al tău suspin
și să-ți dea
pacea sa din plin.
Când simți că
vrei să stai în rugăciune,
când te
arde dor și nu-l poți spune,
mai
pe genunchi lângă Iisus ești fericit.
Ești fericit. Vino și
stai de vorbă azi cu Domnul.
Spune-i,
spune-lui ce griji te apasă.
El să
ia al tău suspin
și să-ți dea
pacea sa din plin.
Simți că
vrei să stai în rugăciune,
când te
arde dor și nu-l poți spune,
numai
pe genunchi lângă Iisus ești fericit.
Ești fericit.
Gândul săptămânii.
Dragi ascultători ai postului de radio Vocea Speranței, vă spun bine ne-a regăsit și vă întâmpin cu o făgăduință foarte luminoasă din Cuvântul lui Dumnezeu, care se găsește în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetele 1-3.
Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce, voi pregăti un loc. Mă voi întoarce și voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. De una zi am intrat pe un site condus de o știre din mass media de pe online, care scotea la licitație anumite organe. Există o piață neagră a vânzării de organe și acolo pe site, cu o inima cât un purice, am citit cum unii oameni își vând un rinichi, alții o bucată din ficat, pentru că sunt organe regenerabile, chiar și așa. Alții vând o parte din flora intestinală. Majoritatea dintre cei care recurgeau la aceste gesturi ultime, aș putea spune, ciopărțindu-și trupul, o făceau pentru subzistență, pentru a asigura copiilor pâinea cea toate zilele pe masă. Este un site care efectiv te pune serios pe gânduri. Sunt foarte mulți semeni de-ai noștri, mai ales astăzi loviți de criza economică, de inflația galopantă, care își vând organele ca să treacă și ziua de astăzi, să aibă pâine să le pună copiilor pe masă. Tot acolo am descoperit că un corp sănătos valorează până la 1 milion de euro pe piața neagră a organelor. Însă, cea mai stranie licitație pe care am auzit-o vreodată în istorie este licitația lui Voltaire. Și vreau să vă spun această poveste. Când Voltaire și-a scos la vânzare nici mai mult, nici mai puțin locul din cer. Și totuși este cam mult să scoți la licitație locul din cer, pentru că nu e stăpân pe el. La o serbare organizată de Frederic cel Mare, era prezent și cunoscutul ateu francez Voltaire. Bineînțeles că el a sărat discuția cu tot felul de observații glumețe, dar și cu batjocură. Printre altele, a vrut să facă o glumă și a strigat râzând: "Îmi vând locul din cer pentru un taler!" Evident, nimeni nu a știut ce să spună, nimeni nu a știut cum să răspundă. Până la urmă, s-a ridicat un consilier credincios și a spus: "Domnul meu, oricine vrea să vândă ceva trebuie să dovedească dreptul de proprietate. Fiți bun și dovediți-mi cum aveți dreptul la un loc în cer și eu vă voi da pentru aceasta câți taleri îmi cereți." Bineînțeles că Voltaire a rămas fără cuvinte. Ar vrea să preiau acest gând și să ne gândim la faptul că și noi uneori putem să ne purtăm și ne purtăm de parcă ne-am fi vândut locul din ceruri. Rememorând istoria sacră, făcând recurs la istoria poporului Dumnezeu, ne aducem aminte că Esau, și luați cu ghilimele, și-a vândut locul din cer și dreptul de întâi născut pentru o ciorbă de linte. Pentru o ciorbă de linte. Balaam și-a vândut locul din cer pentru o avere trecătoare. Samson era aproape să-și vândă locul din ceruri pentru trupul femeilor, pentru patimile senzuale care efectiv i-au amprentat viața. Împăratul Saul, primul împărat al lui Israel, și-a vândut locul din cer din cauza încăpățânării, a neascultării, a arogării unor slujbe care nu i aparțineau de drept. Saul și-a vândut locul din cer pentru că a consultat pe cei ce cheamă morții, și anume pe vrăjitoarea din Endor, într-un impas, deși Biblia prohibita explicit acest lucru. Ahab și-a vândut locul din cer pentru o vie și pentru că nu l-a ascultat pe Dumnezeu atunci când s-a căsătorit și nici după aceea. David, omul după inima lui Dumnezeu, aproape că și-a vândut locul din cer pentru trupul Batsebei, pentru complicitate la crimă. Da, ne bucurăm atât de mult că raportul Scripturii prezintă și întoarcerea lui David și pocăința exprimată foarte, foarte profund în Psalmul 51. Ai milă de mine, Dumnezeule, zidește în mine o inimă curată și pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Ajută-mă să-i învăț pe păcătoși calea ta. Îi mulțumim lui Dumnezeu că David și alți oameni lui Dumnezeu care aproape și-au vândut locul din cer și-au revenit. Și pe cât de adâncă le-a fost căderea, pe atât de înălțătoare le-a fost revenirea și ridicarea. La fel și fiul său, Solomon, aproape că își vinde locul din cer pentru trupul femeilor. Trecând din dispensațiunea Noului Testament, Anania și Safira își vând locul din cer din cauza mamonei care le ia mințile pentru un pumn de bani. Anania și Safira își vând locul din ceruri. Iuda și-a vândut locul din cer pentru un pumn de arginți, pe care mai apoi, din cauza anumite regrete tardive, îi aruncă în templu și preoții îi spun: ce treabă avem noi cu tine? Iar Iuda spune: am vândut sânge nevinovat și care este treaba noastră? Pilat și-a vândut locul din cer pentru păstrarea unei demnități, pentru un serviciu mai bun, pentru un fotoliu mai confortabil, și-a vândut locul din cer, așa cum fac astăzi mulți oameni, pentru o slujbă mai bine plătită. Îl vând pe Dumnezeu și își vând șansa la mântuire. Diotref și-a vândut locul din cer pentru că îi plăcea să aibă întâietate între frați și îi respingea ca atare pe apostoli. Știați că Diotrefus înseamnă hrănit de Zeus? Cred că acest Diotref, care i-a făcut viața un calvar apostolului Pavel, era mai mult hrănit de Zeus decât de Dumnezeu. În realitate, el era hrănit de profeții falși care pretindeau că fac bine bisericii și sunt trimiși și adevărați ai lui Dumnezeu. El era un gnostic care interpreta Evanghelia după cum dorea el. Alexandru Căldăraru și-a vândut locul din cer din cauza depunerii de mărturie mincinoasă în fața tribunalului roman împotriva lui Pavel. Și astea sunt creștini cu numele care își vând locul din ceruri, depunând în fața tribunalului sau în fața altor martori mărturii mincinoase, acuzându-și frații în loc să ierte. Este posibil ca același Alexandru Căldăraru să fie persoana din 1 Timotei 1:19 care își pierduse credința și cugetul curat și fusese dată de Pavel pe mâna Satanei ca să învețe să nu mai hulească. Alexandru Căldăraru își pierduse calitatea de membru și din această cauză depune mărturie mincinoasă împotriva lui Pavel. Sunt și astăzi, repet, printre noi oameni care sunt nepocăiți și răzbunători și își vând locul din ceruri într-un mod jalnic și josnic. Cum se numește, dragi creștini, ciorba noastră de linte din cauza căreia suntem dispuși să ne vindem locul din ceruri? Dorința de întâietate, dorința de a-i domina pe ceilalți, senzualitatea, avariția, critica acerbă, bârfa, dizidența, închinarea la sine, adică egoismul în formă concentrată? Îi mulțumim lui Hristos, cum spune autoarea creștină Ellen White atât de frumos, că ne-a legat de tronul lui Dumnezeu prin lanțul de aur al iubirii neîntrecute. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a legat prin Hristos, după cum spune atât de frumos autoarea creștină Ellen White, de tronul lui Dumnezeu prin lanțul de aur al neîntrecutei sale iubirii. Și dragi creștini, dragi ascultători, nu are dreptate Apostolul Petru care ne scrie în 1 Petru 1:18-19 că știți că nu cu lucruri pieritoare, aur și argint, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusuri și fără prihană. Nu vă vindeți pentru nimic în lume locul din ceruri, pentru că a fost cumpărat cu preț de sânge cu care Hristos ne-a răscumpărat din felul nostru de șer de viețuire. Dumnezeu ne-a pregătit un loc și Iisus se va întoarce ca să ne ducă acasă.
Iisuse, dintre toți te aleg mereu, în orice zi, în orice clipă, căci tu ești viața sufletului meu și harul tău.
Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.